galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa galab jimcaha 12 bisha julaay sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaani iyo jacfar kukaay.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno dhallinyarada ay al-shabaab qortaan iyo gaabiska culimmada diinta islaamka.
waxaa jira da'yar dhallinyaro ay hadda koriyaan oo iskuulaad iyo dugsiyo iyo iyagu leeyihiin ay ku koriyaan, kuwaas ayaa waxay yihiin mustaqbalka shabaab oo soo bixi doona.
shiiqa waxaa le waa jaasuus, odayga dhaqanka waa jaasuus, ninkaa qoyaankaa dadkii o dhan waxaa la siiyay u shaqeeyaa, markaasaa qof walba uu ka carra saasay kugu fiijaan ma maaratay barobagandaha iyo maaratay ii sheeg iyo aada ugu horreeya waa
dadka inta badan ay ururiyaanna ma ahan dad diinta islaamka aqoon ku filan ka bartay.
waxaad kale oo dhegaysan doontaan dowladda cameroon ee galbeedka afrika oo argagixisanimada kula dagaalamaysa ido iyo riyo.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda turkiga ayaa sheegtay maanta in gantaaladii ugu horreeyay difaaca hawada ee ay kasoo iibsatay waddanka ruushka ay soo gaareen waddankeeda. kenista gantaaladan difaaca ayaa waxaa xarun looga dhigay saldhigga militari ee ku yaala caasimadda meel bannaanka ka ah caasimadda waddanka turkiga. heshiiska hubka ee ruushka iyo turkiga ayaa kii ugu horreeyey ee dhex mara xubin ka tirsan neto, waxaana uu keenay walaac ku aadan dalalka neto ka tirsan, gaar ahaan maraykanka oo si weyn uga soo horjeeday heshiiskaasi. dowladda maraykanka waxa ay sheegtay inay cunaqabateyn saarayso waddankaasi turkiga, waxaana heshiiskaasi la sheegay inuu ku kacayo ilaa iyo laba bilyan oo dollarka maraykanka.
dowladda britain ayaa markab labaad oo kuwa dagaalka ah waxa ay u diraysaa gacanka xilli ay cirka isku sii shareyreyso xiisadda ka dhexaloosan britain iyo iiraan, taasoo salka ku haysa doon kuwa shidaalka qaada ah oo ay iiraan leedahay oo ciidamada badda dalkaasi ay toddobaadkii hore ku qabteen meel u muuqata xeebta jabal taariq. markabka HMS Duncan oo markii hore loo qorsheeyey in gobolka la geeyo, hase yeeshee aan dhowaantan tixda ku jirin, ayaa maalmaha soo aadan u shiraacan doona gacanka si uu u beddelo markabka kale ee dagaalka ee la yiraahdo HMS Montrose oo isagu horey gobolka ugu sii sugnaa. xukuumadda Britain ayaa sheegtay in tallaabadan ay kaga gol leedahay sidii ay ku sii xoojin lahayd joogitaankeeda biyaha khaliijka. xukuumaddu waxay intaa ku dartay in HMS Montrose ay Britain dib u soo celin doonto si dayactir hore u sii qorsheysnaa loogu sameeyo, islamarkaana ciidamada iyo shaqaalaha saaran loo beddelo. waxay intaasi ku dartay in arrintani ay kaalin ka qaadanayso sugidda ammaanka iyo fududeynta xorriyadda ku socdaalka marinkaasi muhiimka. xiisadda Britain iyo Iiraan ah ka dhexaysa ayaa sii lixaadsatay kadib markii London ay sheegtay in Khamiistii saddex doonyood oo Iiraan ay leedahay ay dhabaha isku taageen doon kuwa shidaalka qaada ah oo UK laga leeyahay, hase yeeshee ay durbadiiba dib u gurteen kadib markii markab dagaal oo ay Britain leedahay oo biyaha ku sugan uu digniin u diray.
ugu yaraan lix qof ayaa dhimatay, 14 kalena way dhaawacmeen jimcihii maanta kadib markii qof is soo nidaamiyey uu weeraray goob ay ka socotay munaasabad xaflad mehera oo ku taala galbeed bariga waddanka Afghanistan, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan waddankaasi oo la hadlay wakaaladda wararka AFP. kooxda Taalibaan oo hore u shaacisay inay yareyn doonto waxyeelada dadka rayidka ay soo gaara ayaa beenisay in ay iyadu weerarkaasi qaaday ka oo ka dhacay gobolka Nangarhar. goobta weerarka uu ka dhacay ayaa u dhow xadka Pakistan, waxaana ay hoy u tahay kooxo muqaawama oo ay ka mid yihiin kooxda dowladda isku magacowday Islaamiga, halkaas oo hore ay ka dhaceen weeraro dhowra.
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa maanta oo jimcaha sheegay in xuutiyiinta yeman ay toddobaadkan xukun dil ah ku rideen 30 nin xilli ay jiraan warar lagu kalsoonaan karo, sida qaramada midoobay ay sheegtay oo sheegaya in intooda badan jirdil loo geystay muddadii 3 sano ahayd ee ay xabsiga ugu jireen eedo dhinaca siyaasadda. Qaramada midoobay ayaa ku boorisay maxkamadda racfaanka caasimadda Sancaa oo qorshuhu u yahay in ay xukunkan dib u eegto in ay tixda ku darsato wararkan sheegaya in lagu xadgudbay xuquuqda raggan xukunka lagu riday, sidoo kalena aanay helin maxkamadeyn cadaalada. Afayeen u hadashay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha oo lagu magacaabo Rafina Shamadsani ayaa sheegtay in maxkamadda ciqaabtu ay talaadadii xukunkan riday. Iyadoo warbaahinta la hadlaysay ayay sheegtay in inta badan raggan 30 oo aqoonyahan, arday iyo siyaasiyiina ay xiriir la leeyihiin xisbiga Al-Islaax oo xuutiyiinta aad u dhaleeceeya. Xisbiga Islaamiga ah ee Al-Islaax waxa uu qayb ka yahay xukuumadda Yemen ee ay dunidu aqoonsan tahay.
galab wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal. Musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada maamulka Jubbaland ayaa walaac xooggan ka muujiyay xilliga rasmiga ee la qaban doono doorashada madaxweynenimada ee Jubbaland. Guddiga doorashada Jubbaland ayaan weli shaacin maalinta rasmiga ay dhici doonto doorashada. Warbixin arrintaa ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
Guddiga doorashada Jubbaland ayaa 4 bishan soo saaray jadwalka guud ee qaabka ay u dhici doonto doorashada xildhibaanada cusub iyo midda madaxweynaha Jubbaland. Inkastoo jadwalkaasi aysan ku caddayn maalinta iyo xilliga rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Jubbaland, siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee hadda ku sugan magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in magaalada ay gadood ahaan uga maqan yihiin qaar ka mid a odayaashii dhaqanka beelaha ee soo xuli lahaa xildhibaanada cusub, islamarkaana waqti loo qorsheeyey in doorashada ay ku dhacdo uu aad u yar yahay. Haddana waxaa guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland Xamse Cabdi Barre uu sheegayaa in waqtiga ay haystaan uu yahay waqti ku filan oo ay ku qaban karaan shaqada laga sugayo.
Doorashadu waa process dheer oo isdaba socda oo ka bilaabanaya inaan odayaasha ay yimaadaan. Jadwalka maanta waan kusoo saarnay bisha Luulyo ilaa iyo maxaan ku dhahaa 15 odayaasha insha allah kusoo xaroon doona cidda maqan ee odayaashii baarlamaanka xuli lahaa. 20 beri gudahood waxay kusoo xuli doonaan xubnaha xildhibaanada ay kusoo xuli doonaan. Intaa waxaa dhex socon doonaa inaanu arjiyada ka qabanno oo aan registration usoo binno dadkii musharaxiinta ahaa u tartamaya madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa kusii jira in haddii baarlamaankii la dhaariyo, in guddoonkii baarlamaanka la doorto, markaas kadib khudbadihii tartamayaasha madaxweynaha ay bilowdaan, kadibna aanu madaxweynihii la doorto.
Musharaxiinta la tartamaysa madaxweynaha haatan talada haya ee Jubbaland ayaa muujinaya kalsooni darro ku aadan qaabka ay ku socoto qabanqaabada doorashada, gaar ahaana soo xulista xildhibaanada cusub ee Jubbaland iyo odayaasha soo xulayo. Guuleed Xuseen Qaasim waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo.
Walaaca aniga aan qabo ma aha walaac aniga khaas igu ah, waa reer Jubbaland oo dhan, waa Soomaaliya oo dhan oo daawanaysa ama dareenaysa horumarka iyo horusocodka Jubbaland. Sida la socotaan, Jubbaland ilaa hadda waxay ahayd bishii 4-15 in la dhamaystiro xulista baarlamaanka. Haddana waxaan maraynaa bishii 7-16. Marka nidaamkii ilaa hadda lama oga, maadaama Soomaaliya ay qaadatay sistemka baarlamaaniga ah, waxaa la yidhahdaa dee dhaqanna waan samayno, ilaa hadda shaqsi iyo codki lama gaari karo. Marka process ahaan, nidaam ahaan aan ku socono Soomaaliya waxay tahay in dhaqanka ay soo xulaan xildhibaanada, jifo walba ay soo xusho xildhibaankeedii oo loo daayo shaqada suudaankii ama ugaaskii ama nadoonkii ama malaaqii loo daayo.
Cabdinaasir Seeraar Maax oo isna ka mid a musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegaya in gebi ahaanba si hoose loo bedelay ujeedadii markii hore loo asaasay guddiga doorashada Jubbaland oo ahaa inay qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah.
Guddigan oo runtii shaqadiisa annagu dee dastuuriyan markii hore ay ahayd in ayagu maarata ay xulaan baarlamaanka iyo yani shaqadooda halka ay ahayd, haddanana maarata aada moodo in yani guddoonka baarlamaanka shaqadiisii markii la dooto xildhibaanada waxa ay sida dastuuriga ama sida sharciga baarlamaanada Soomaaliya wax doorta in guddiga doorashooyinku ay soo gaarsiiyaan guddoonka baarlamaanka. Guddoonka baarlamaanku hadda uu dooranayo guddi, guddigaasuna uu qabanayo tartanka madaxweynaha. Taas marka waxaa mudaharaacaas oo dhan meesha hadda kuma cadda, iyadoo dee waqti aada ogtahay in lagu daray oo agoost 15-keeda ahayd ilaa maaragtay 30-ka agoost oo waqti uu dib usii dhacay. Lagana yaabo inuu dib usii dhici doono. Waxyaalahaas oo dhan runtii waxyaalahaad moodda in la saxay u baahan yahin oo dhaliilo ah.
Aqoonyahanada iyo saraakiisha ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa ka digaya in la carqaladeeyo ammaanka iyo arrimaha doorashada, iyagoona ku baaqaya in deegaanada Jubbaland ay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah. Colonel Cismaan Maxamuud Ciga waxa uu ka mid yahay saraakiisha ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka.
Waxaan aaminsanahay guddiga doorashadu waajib bay leeyihiin, waajibkooda inay ku ekaadaan, iyagana waajibkooda lagu gacansiiyo. Sidoo kale waxaan leenahay amniga Jubbaland waa muhiim. Lixid jeclo weyn baa naga haysa dadka iyagii dhulka iyagii weeye in carqalad la geliyo maaha. Waxaana cad haddii bahasha meeshii madaxa ayd inta laga tago majaha sheekada la aado, waa imaanaysaa carqalad iyo ammaan la'aan. Ammaan la'aan baan ka digaynaa, taas oo ah mid ay keenayso in awood maroorsi iyo cadaalad darre ay meesha timaado.
Wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa 6 bishan soo saartay qoraal ku aadan habraaca loo marayo doorashada Jubbaland, halka taas beddelkeedna ay Jubbaland soo saartay qoraal ay uga jawaabayso qoraalka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha. Waxayna Jubbaland sheegtay in xukuumadda Soomaaliya aysan door uga bannaanayn arrimaha doorashada Jubbaland, isla markaana ay Jubbaland ku filan tahay arrimaha doorashadeeda. Lama oga sida uu ku dambeyn doono xaalka doorashada la filayo in dhawaan ay ka dhacdo Jubbaland. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
halkaad weli nagala socotaana waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa la diyaara Haruun Macruuf.
Ururada xag jirku waxay duufsadaan oo ay maskaxda ka beddelaan dhallinyaro badan oo isugu jirta rag iyo dumar. Haddaba maxaa u suurtageliyay inay soo jiitaan dhallinyarada? Culimada diinta Islaamkuse maxay uga gaabisay toosinta dhallinyarada? Waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaana igala qayb gelaya hooye magaceeda ku soo koobtay Saciido oo ay gabadheeda duufsatay kooxda Daacish ee ka dagaalanta Siriya. Hooyadaasi waxay ku nooshahay dalka Sweden. Macalin Saciid Cabdulla Dilib oo loo yaqaano Sergio oo hore uga tirsanaa saraakiisha amniga iyo warbaahinta ee Al-Shabaab, isagoo sheegay ugu dambeynna in ururkaasi ka soo goostay sannadkii 2015. Waxaa kale oo dooda ka qaybgelaya Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo ka tirsan culimada Ahlusunna Waljamaaca, haatanna ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, iyo Xuseen Sheekh Cali oo hore uga tirsanaa saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya, aqoon durugsanna u leh ururada xag jirka ah. Haatanna waxa uu madax ka yahay macadka Hiraal Institute oo uu isagu aasaasay. Waxayna ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Hadalkana waxaa ku horeynaysa hooyo Saciid oo ka hadlaysa sida ay gabadheedu ku tagtay dalka Siriya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Martida meesha ku jirta waa wada salaamaya iyo Soomaali dhammaanteed. Markaan usoo dhaadhaco su-aasha, inantayda waxaa ay raacday nin ay jeclaatay oo qoryahaas ahaa. Marka asaga dee waa ku jeclahay oo nolol baarna inaa isla sameysano, halka kana islama joogi karno, waa la isu kaa diidan yahay ayuu aan isla cararno ayuu ku kaxaystay. hase ahaatay kaliged muusan kaxaysanin dhowr caruur oo kaloo kaxeeyey dee kulligoodna kuma uu kaxeynin kalgacayl kulligood gabadhayda duu kalgacayl ku kaxeeyey inta kalese arrimo diineed buu ku kaxeeyey haba hase ahaatay asaga xataa in la marin habaabiye ayaan aaminsanahay aniga oo haddii dhaqaale hoos laga siiyey aanu aniga ogaan karin hase ahaatee aan meelo badan ka aqriyey in ay jirto dhaqaale iyo siyaasadba lagu kaxaystay laakiin magaca diin huwan
waa gartay marka adiga haddaan su-aasha labaad mar kale kugu soo celiyo saciido gabadhaadu intaysan aan xaggaa loo duufsan bal qaabkaad isbeddelka uga dareentay oo waxaan ku dhahaa diinta loogu soo gabaday waxyar sharax
haa runtii waa sidaa adiga sheegtay annaga markay dhalinyaradeena soo qaangaaraan waxaan wada jeclaysanay tan yaraantooda waa ku xirnaayeen diinta oo dugsi qur-aan iyo guriga ugu keeni jirnay laakiin markay weynaadeen ma jeclaysanin macalin guriga loogu keenay waxay jeclaysan yihiin waxay jeclaystaan asxaabta inay la qayb qaataan oo kala qayb qaataan oo goobaha diimeed la aado oo annagana marka waa ku dhiirigelinay oo waxaan lahayn ha kaga baxsadeen fusuqa iyo zinada iyo qamrada iyo tuuganimada iyo istilka magaalada ka socda marka haddaan waalid nahay waa ku faraxsaneyn aadista ay aadeen masaajidyada iyo diinta ay kasoo qaadanayaan annagoona marnaba shaki ka qabin in masaajidka ay ka wadan karaan ama ay u fadhiyaan rag raba inay leexsadaan annaga marnaba maskaxdeena ma soo gelin arrinkaas waayo hore ma u dhicin maadaama hore ay u dhicin ma soo dhufanin arrinkaas waa possibility meesha ku jira ma soo dhufanin marka aad baa ugu faraxnay in ay raacdaan xalaqooyin ay diinta kusoo bartaan marka laakiin waxaa dhacday in qaar ka mid a raggan ay ugu yimaadeen meelihii ay wax ka dhiganayeen ay kasii kaxaysteen meelo kaloo sir a geysteen ay dhaheen ha sheeginina meelaha kale meelahan aan wax idinku barayno ha sheeginina marka way qarin jireen masaajidyada way tageen hase aate waa laga sii kaxaystay
waayo qodobka aad sheegtay waa muhiim dhibaatadu ma aha masaajidka iyo guriga ilaahay dhibaatadu waxa weeyaan dadka imanaya kusoo hoos dhuumanaya magacaas diinta dalladaasoo gelaya laakiin uga faa'iidaysanaya dadka u imanaya masaajidada inay ku cibaadaystaan waxaan u gudbayaa muqdisho macalin siciid adiga sidee baad ku gashay marka hore shabaab sidee maskaxda lagaaga bedelay mise adaa ikhtiyaar ku galay
bismillaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah waa mahadsantahay haadu marka dadka bartaan waa salaam qof maskax iga bedela ma jiro aniga qof maskax laga bedeli karana ma jiro ilaahayna awood ma siin qof kale wuxuu sheegi karana ma jiro dadka qof walba meesha wuxuu yimaadaa isagoo qanacsan
imise jir baad ahayd markaad ku biirtay iyo qaabkaad ugu biirtay wax yarnala wadaag
19 jiray xilliga maxaakiimta aan ku biiray
waa gartay marka ma waxaad ugu biirtay ururka ayaad maaragtay iska jeclaatay ma waxaad ugu biirtay qof saaxiibaa ku yidhi aynu ku biirino ma waxaad ugu biirtay ciidamo etoobiyaa soo galay ma waxaad ugu biirtay maxkamadaha ayaad ka mid ahayd marka hore wax yar faahfaahay
waa maaragtay shabaabna ka mid maahe wax ka qof waxay ii sheegeen ma jirin dagaalkaasla wada galaa xooshiyaas dadka kumaad ku yeysa berigaas dagaalkaas dadkaas dagaalka wada galaa ka mid ahaa
marka etoobiya darteed baad ku gashay
ha etoobiyaankaas wadanka kumaad ku haya markii dambe urur iyo waxbaa la sameeyey sharci islaama la dhaqangelinaya maaragtay isheeg diinka islaamka dadka ugu yeeraynaa shabaabkia waxaas dadka ugu yeeray waa runaa la mooda markii hore markii dambena waxaa caddaatay diin islaami la dhaqangeliya iska daay niman gaangiso maaragtay calwi soomaaliya meesha joogaan
waay qof kastoo shabaab ku jira ma iskiibuu u yimid mise siyaabo kala duwan baa lagu soo xerogeliya kuwa maskaxda laga dhaqayso kuma jiraan
inta badan iskooda u yimaadaan inta badan laakiin hadda xaaliyan wax u tagama wa jiraan ciyaalka maaratay shaybaadiyi wuxuu ku wataan maanta qabaailka intii tuban ceelka wuxuu kaga wataan ortoban jir afartoban jir wuxuu ku wataa maanta maanta wax qof walba oo soomaaliya joogsha wuxuu yihi wuu ogaaday niman tuuga maaratay gaangistarood dalkan u darin yihi waa la wada ogaaday laakiin baadiyaha maaratay tuulooyinka intataa ceelka wuxuu ku wataan maanta
waayahay sheekh maxamed waa un tegi doonaa xuseen sheekh cali adaan rabay inaan aada soo gasho dabcan mawduucan daraasadna waad ku samaysay aqoonna waad u leedahay dhalinyarada kasoo goosta shabaabkana mas-uuliyiinta ugu waaweyna ee mas-uulka ka ahaa baa tahay iyo ragga kasoo goostaba markaad la sheekaysataan xarumaha dhaqan celinta dadkan waxa ku qasba inay ku biiraan shabaab maxaa kaaga soo baxay
waa mahadsan tahay haaruun shabaab dadka ay qortaan oo ku biira siyaabo kala duwan oo runtii la dhihi karo wax allaala waxii bini aadan lagu qancin karo oo dhan sababaha qeybay ka yihiin qaar maaragtay sidaad hore u sharaxday in ay diin iyo faham diineed looga gado qaar howlo adduunyo ay u badan tahay in ay dhalinyaranimada iyo hubka la qaadayo iyo maaragtay meelaha ay ku awooda badan yihiin ay rabaan inay noqdaan dad awood leh oo aanan shacabka kamid ahayn, qaar lacag iyo howlo kale, qaar xataa qabiil iyo wax lamida, qaar qaraabo ayay maaragtay ayaa gelisay. Marka ma wax oo gaara oo la dhihi karo arrimahaas ayaa u khaas ah, ma jiraan. Xaaladaha lagu jiro ayay ku kala xiran tahay iyo areada la joogo. For example, markii ay dalka dibaddiisa Kenya ay ka qoranayaan, sababaha ay u qortaan waa sababo dadka meesha jooga oo muslimiinta oo dareemaya inay minority yihiin, dad laga tiro badan yahay oo dhibaatooyin u khaasa tirsanaya, ayay arrimahaas ayay u cayiriyaan oo arrimo siyaasadeed ayay u galaan badanaa dhalinyarada halkaas ay kasoo qortaan. Gobollada Soomaaliya oo kala duwanna, tab allaala tabkii markaad ka shaqaynaysa gobolkaas iyo localitydaas ayay ku qortaan. Laakiin xaaliyan waa sax, sida uu sheegayay dikiiga horreeyey, waxay u badan yihiin dad reer baadiyaa ayay qabaa'ilka ka aruursadaan oo ay maaragtay qabaa'ilku si qasab ah iyo si aan qasab ahaynba labadaba u keenaan. Waxaan kusii dari lahaa, waxaa jira da'yar dhalinyaro ay hadda koriyaan oo iskuulaad iyo dugsiyo iyo iyagu leeyihiin ay ku koriyaan, kuwaas ayaa waxay yihiin mustaqbalka shabaab oo soo bixi doona oo hadda hoggaanka hadda haya bedeli doona, maadaama ay sanado aada u badan ay ku hayeen nidaam ay iyagu maaragtay dhinac walba maaragtay ka xardheen.
Way aad baad umahadsantay. Sicida, maxaad ku dari lahayd ma inaad soo gashaartay
arrinta? Ha, arrintaasaan ku waafaqsanahay dambe uu walaalkan iga horreeyey uu sheegay. U badan qolyaha Yurub laga kaxaystay ayagu waxaa loo kaxaystay in loo adeegsado burburka dowladaha la rabo in la burbursho. Aniga sida aan fahmay oon gartay, ayagoo ku beer la xawsanaya in qolada maamulka waddankaasi ay dad diinta ka fog ay yihiin, marka la rabo in dad diinta haysta ay bedelaaniin oo ma aragtay diintii ay soo noqoto awoodi diintii ay qabsadaan oo in la bedelo la rabo.
Waa sida iyaga la tahay
siyaasadaysan tahay. Laakiin caruurtan gabdhaha u badan ayagoo siyaasad kuma jirinay rag jeclaysteen inay gugursadaan, iyo bay laga dhaadhacshay bay-ad islaamka aan colaad u ahayn sidaa hadda la sheegay in loo adeegsado waddankan islaamka iyo xijaabku necbyahay, islaamka la cadaadiya, meel aan laga cadaadinaynin laga necbeyn baa lagu geynaya, lagu kaxaystay. Marka laakiin magac diineedna la siinayo, laleey diintaadii baa si xor ah oo u kobci doonto markii meelaha lagu geeyo.
Way aad baad umahadsantay. Waxaan u tegayaa Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi oo ku sugan magaalada Baardheere. Qodob laga hadlo Sheekh Maxamed, in badan waxa weeyaan in shabaabku iyago oo adeeg shabaabka iyo urada xagjirka oo dhan iyagoo adeegsanaya diinta oo si kale inay ugu fasiraan dhalinyarada maskaxda ay ka xadaan. Adu maadaama aad nin culimo a tahay ee arrintaana deristay, ma waxaa jira kutubo gaara iyo wax gaara oo ay ku akhriyaan dhalinyarada oo maskaxdooda si dhib yar ku bedela?
Okay, Haaruun iyo dhammaan dadka ku jira aad iyo aad baan salaamayaa. Su-aasha saddaan ka jawaabo, dadka qaar waxaa lagu soo xarayaa qabiil oo qaab qabyaalad baa lagu soo xarayaa, qaar dadka deegaanada ay joogaan wax ku dilay ama dhibaato ku geystay, ama dadka caqul waalideynka ahoo waalidkii dhalay ku caasiyey, iyo dad noocaase inta badan ay nimanku aruuriyaan. Dadka inta badan ay aruuriyaanna ma ahan dad diinta islaamka aqoon ku filan ka bartay. Dadyowga markaa soo baxay oo waxbarashadu ay kow u tahay baa inta badan ay aruuriyaan. Diinta islaamkuna saad garanayso kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa wax midaysan oo aan iskhilaafsanayn. Kutubaha inta badan ayuu ay sameeyaan oo dadkuna ay uga dhigaan diintii rasmiga ahayd iyo axaadiistii rasuulka waa kutubo yaryar oo buugaag ah oo ayagu ay sameeyeen, afkaar fara badan ay ku dareen, axaadiistii qaybo ka mid ahna ay soo qaadaan, taasay isku dardaraan. Marka taas ayaa waxaa laga sameeyaa marka maadaama Soomaaliya ay tahay 100% muslim ay tahay dadkan islaamka ah si lagu gaalaysiiyo sidaa darteedna in lagu duulo inay meesha ka soo baxdo ayay u sameynayaan. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah waxyaabaha ay dadka ku gaalaysiiyaan tawxiidkii oo hal ahaa oo aad garanaysaan oo laa ilaaha illallah muxamed rasuulullaahi ahaa in ilaa 3 iyo 4 laga dhigo, tawxiid rububiya, tawxiid uluhiya, tawxiid asmaa wa sifaat, sidaas oo kale in la sameeyo 3 tawxiid qofkii aan aaminsanayn markaa la yiraahdo waa gaal. Todoba noocaas ah oo siyaanatul insaan kitaabka la yiraahdo usuulu 3 iyo kitaabo kale noocaas ah ayay sameeyaan. Waxaa kaloo ka mid ah xilligii Itoobiya dalka ay soo galaysay oo kale waxay ka faa'iideysteen, todoba waxay sameeyeen ka hadlaayo in Itoobiya ay dal ku soo deeshay oo muslimkii Itoobiya ay baabi'inaysa oo kale. Hadba xaaladii markaas taagan buwaag fasiraysa oo kitaabo ayuu ay ku magacaabaan ayay dadku ay soo ururiyaan ay u akhriyaan. Intii kale oo kasoo horjeestayna waxay ku xukumayaan inay yihiin dad gaala ah.
Waayahay Siciid, waan ku imanaa laakiin waxaan rabaa inaan siiyo macalin Siciid qodobka uu qodob uu ka dhawaajiyaa jiray Sheekh Maxamed Xuseen oo ahaa dadka ay duufsadaan kooxaha jirka Al-Shabaab ay ka mid tahay hore aad uga tirsadaan jirtay in ay ku jiraan dhalinyaro ama dad farabadan diinta aqoon u lahayn, bal qodobkaabaan rabnaa horta culimo kala duwanna way sheegaan, waxay dhahaan dadka shabaabku ay duufsadaan dad diinta aqoon u lamaa. Ma sidaasay u jirtaa oo dhalinyaradu iyagoon diinta aqoon u lahayn u bislaan ayay shabaabku ayay ka haystaan? Midda kale maxaad ka dhihi lahayd bugaagtan gaarka ah oo uu hadda Sheekh Maxamed sheegay ay iyo fasiraada ay ka bixinayaan si dhalinyarada ay ugu soo jiitaan?
Bismillah. Marka koowaad waa run inta badan dhalinyarada meeshaada aqoon diimeed ma laha. Dhalinyaro maaha kuwa xataa hoggaankan aqoon diimeed lahayn, hoggaanka ma taqaana ashaada xataa inta badan aqoon diimeed lahayn, kuwa hadda jooga xataa inay weyto daarji qudradoodii dhegeyso wax kale iska dhaa, xataa carabiyskan aqoon carabiyisa xataa maarta marka wax aqraan sidan u dhegeysa marka godan uu karay imaartiisa kuubeen waxay qalin ku jiray. Laakiin maanta xataa maaragtay qiyaadaadkoodii wax aqoon sharcigana aqoon maaragtiisa aan lahayn. Marka dhalinyaro maxaa laga sheegay kuwa diinka xataa aqoon lahayn, wixii ninku waxay qaanaa ma hadli karin, culimaa meesha jooga culimaa waxay qaanaa jooshaan kara kamid maaha intay aniga ogah. Laakiin maaragtiisa meesha kulugu isiinay joogaan ma hadli karan, ayga wax ma sheegi karaan. Haddii isku deeni kitaabmaad gudigan caadiga la yaqaano sharciga maaragtay inay aqriyaan, haddii isku deeni waa laga hortaagaa. Ma rabaan kutubta weynta maaragtay islaamka in la barto, ama maaragtiisa kutubtan kaloo yariiskay aqri rasaa'il maaragtay ii sheeg yaro oo tawxiidka oo aqriyaan way jiraan. Dadka kasoo horjeedana maaragtay sheeg ridina tuhuma ka weyn oo dadka lagu kala carakaa jira jaasuus, shiiqa waxaa la waa jaasuus, odayga dhaqanka waa jaasuus, ninka qoyaankaaja dadkii o dhan waxaa la siiyay u shaqeeyaan. Markaasa qof walba uu ka cararaa saasi kugu fiijaan ma maaragtay probagandaha iyo maaragtay ii sheeg iyo aada ugu horreeya waa intaas maaragtay ku horreeya. Waxaa kaloo sameeyeen oo aragtay iclaantii maaragtay ii sheegay ka jira dadka hadda meelihii joogaan iyo cadlay ma dhegeysto in sharadiin meysid laga yaabay maaragtay ayaga sameyna maanta la dhegeysto markaasi waxa rabi ku sheegaan. Waxaa kaloo jira nimanka mustaqbal hadda aryaro maaragtay ii sheeg oo waa ka dhawaa jeermar oo maaragtay wiili yaroo ayaga ay waxbarayna haystaan, nimanka waxay haystaan laba arko wiilasha yaroo ayaga ay waxbarayna xataa waa nimankii ciyaadaadka ayaga dhintiyeelkooda waa xuunkuu sanaga la sirkooda. Waxaa ka mid ama aniga aqaano bee xamran laga yaqaan leeyahay cabdiraasi xasan barakooda waxaa lagu maaratay shaqo kuwa dhiqoon maaratay kuwa dhintay wuxuu yaqaanaa tahliil waa loo aqoon jiray, cabdishakuur loo aqoon jiray, laba wiil isagoo la xoog ku haystaan maanta maaratay labada wiil intay xoog kaga reegteen oo hooyada dhashabid ku beeleen maaratay shekuyo daru kasoo qaadeen waxay keen abdiy meesha kasoo kacday gabadhii meesha laga soo qaaday odaygiya wacay maaratay ninku waxaa isku sameynaya waa cabdinaasi ka maaratay shigay saaxiibyihiin soo wacay wuxuu kuri ciyaalka maxaa ga rabay markaas wuxuu ciyaalka waa tarbiyeynaya maaratay mustaqbalkooda maaratay hagaajinaya. Wuxuu yihi odaygii ciyaalka anaa dhalay oo aabbahooda la aabbahooda inshaanaa waxbaray ciyaalkiiti kusii mara ciyaalka saaxiibkayga rabay xoogama ku qaatay marka ciyaalkii haysta waa ciyaal noocaas xaalid maaratay shahiidiis sabab ugu diray oo xoog ugu haysta awgiisaas loola hadlay goorma maaratay shashadu waa labaa marka nimanka waa niman maaragtay ii sheegay fada maaragtay ii sheegay niman hanba cusan waay wax mustaqbal leeyihiin laba ah. Marka su-aasha ay soo noqday kutub wax meesha lagu hayaan jirin probagandaha sirka iyo fursadda nimankaas halfursado fiican a soomaarkii ka faa'iidaysan wadda ku qasan karin xilliga Itoobiyaanka dadkii la raacay maaragtay waa la taageeray, qabaailkii yaa taageeray, qof walbaa taageeray, taageeradaasi nimanku ku noqdeen awood ku yeesheen markii dadkii taageeray iyo qabaailkii taageeray iyo soomaaliy taageeray ay meesha lahayeen ay waxay ku bilaabeen gumaad iyo dil iyo ceebeen iyo takfiirin. Marka wax mustaqbal leeyihiin lama arko. Waa kaas
waayahay Siciido
aniga waxaan ku darsan lahaa kaliya caruurta yar laga wartay laga kaxaystay ma caruurtii baadiye laga kaxaystay la iskuma barbar dhigi karo approachka waa kala duwan yahay kuwa baadiye waa laga yaabaa dee qori caadidiisi iyo in lagu kaxaystay kadibna khasab diin aysan raalli kaen ama wax manhaj aysan raalli kaenoo yaryar weliba laakiin dhalinyaradeenaan laga kaxaystay yurub si caqliyana loo kaxaystay looma kaxaysan si joojoob ah teeda kale mana ayn casubali bilcags baariyaale ahaa ayagoo raba inay noo baari falaan gabdhahaasiiba xijaabka qaataan salaada joogteeyaan baarinimo ay noo muujinayaan oo aan farxnay oon dhahnay alxamdulilah ilmaheeni diintii noo fahmay alxamdulilah ilmaheeni noo adeegaya waqtigii saxda guriga kusoo noqo la dhahay imaanaya run noo sheegaya marka baarinimo ay noo falaayeen ayay runtii ay kasoo faa'ideen waayo waxay aaminsanaayeen in diintii iyo baarinimada waalidka isku xiran tahay laakiin la siiyey manhaj qaldan wadaadkaas wuu sheegay uu leeyahay kutubo yaryaraa jira kutubadaas uu ma aragta dabeelaha qaarkood ma wada qaldana qaar baa hase ahaatee laga dhigay madhabyadii shaafici iyo xanafi iyo xambeli kuwa isdiidanoo dagaal isku ah ayaa loo fahansiiyey aniga se waa kasoo horjeeda in madhabyada la siyaasadeeyo la dhaho madhabkeenna ma ahee madhabyada kale waa qaldan yahay waayo afarta madhabba in lagu wada dhaqmi karo ayaan aaminsanahay inay la ogolaado soomaalina is-ogolaato aan diintii lagu kala qubqubin meelaha laga soo geli karay tahay
waayo waad mahadsan tahay waxaan rabaa xuseen shaacale inaan u tego waan fahanay qaabab kala duwan in lagu geli karo ay kala duwanaan karaan waxaan rabaa inaan fahanno mas-uuliyadda guuldarada caruurta ama aqoondaraha lagu kaxaysto ama qaab kale maskaxda looga xado ama diin si qaldan ha loogu fasiro mas-uuliyad darada kow ma waalidkaa leh ma mas-uuliyiintaa leh ma culimadaa leh
waa mahadsan tahay waxaan u malaynayaa waa mas-uuliyad wadareed waa mas-uuliyad bulshada ka wada dhexaysa mas-uuliyaduhu waa kala hooseeyaan qoyskii kasoo bilaabanaysaa ilaa maaragtay madaxda u sarraysa waxyaabo fara badan oo bulsho ahaan annaga noo gaara ayaa jira oo naga khaldanaa oo ay kooxaha fikirka xagjirka ah wata ay soomaalida si sahlan ugu soo dusaan oo dhaqankeennu qaar ka mida uu xambaarsan yahay oo ay ugu horreyso is-ogolaan la-aanta ama waxa loo yaqaano intolerance-ka dadku haddii ay dhaqanka is-aqbalaada oo is-ogolka ah ay leeyihiin afkaartu iskuma dirto afkaartu waxay noqotaa meel oo markaas la wadaago oo lagu dul doodo marka koowaad waxyaabo fara badan oo naga hadlaysan dhaqankeenna ayaa marka horeba xambaarsan marka dhaqanka inaan iska yara qurxinno waana midaan leeyahay waa mas-uuliyad wadareed oo cid gaar usixi karta dhaqankeenna ma jirto laakiin saddexda cutub ood kala sheegtay oo bulshada ah oo qoyska iyo dowladda iyo culimmadaba mid walba waa dood dheeray noqonaysaa laakiin waxaan leeyahay mid walba door oo ay gabtay ayaa jirta oo ahayd in aanan la ogolaanin fikir kala duwanaansho inay keento gacan ka hadal arrintaas waa horaan ku fashilanay oo tii xataa qabaa'ilka ahaa ayaa kala duwanaanshihii qabiilka ayaa gacan ka hadal gaaray marka waa arrin oo aan isleeyahay dadka soomaalida inay si dhammaystiran u fiiriyaan rabshadaha soomaalida ah oo si guud ka dhexeeya iyo gacan ka hadalka arrin xagjirka shabaab iyo daacish iyo keliya ku kooban maaha bulsho si u xagjira ayaan nahay marka aan u baahan nahay inaan bulsho dhexdhexaada is-ogol inaan noqonno laga wada shaqeeyo
sheekh maxamed su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeyaan su-aal dad badan isweydiiyaan oo ah dadkan ku jira shabaabka dhalinyarada iyo waxaad tidhi mas-uuliyadda qayb waxa kule culimmada laakiin waxyaabaha la sheego waxaa ka mid a dadkani ma culimo gaar ah ayay maqlaan oo culimmada ma wada maqlaan hadday arrintaasi wax ka jiraan waa kuwee culimmada ay maqlaan waa kuwee kutubaha ay dhegaysan karaan oo qancin kara bal arrintaa ka jawaab
aad bay umahadsan tahay hortaas nimankani kutubo gaar ah iyo culimmo ayagoo ay dhegaystaan oo maanta haddii loo diro wax kasoo dhaadhicin karaa ma jiro tusaale yar haddii aan ka bixiyo culimmada soomaalida way kala qaybiyaan iyo diintu ay hal tahay sida hadda gabadha ay sheegaysay oo kale waxyaabo la sheegsheegay. Laakiin dadkii ugu dhowaa oo markii Shabaab ay soo baxeen taageerasii oo culimada waaweyn oo weliba nimanka wahaabiyada la yidhaahdo Shabaab la dhihi jiray isku caqiida yihiin Soomaalidu ay tiraahdo isla ayadeeday ku gaalnimo xukmiyeen qof kasta oo ayaga ka tirsan haddii barnaamijkan ay ku jiraan wax ka qaldan inuu u sheego u danco waxaa ka sabaa inay gaalnimo ay ku xukumaan. Culimo badan oo taageertay oo reer Nairobi ah oo markii hore Shabaab markii soo baxeen taageeray kadibna waxyaabo khaldan markay ku arkeen damceen inay u sheegaan waxay ku xukumeen inay gaali yihiin. Mas-uuliyadda saddexaad waxaa qaadanaya waa dowlad. Hadda ka hor anaga Muqdisho jooga oo safar ku ah masaajid baan aga istaagay khudba laga akrinayay khudbada laga akrinaya caribi bay ku baxaysay dhammaan waxay rajinaysay dowladda iyo nidaamkeeda iyo waxaa laga tilmaamaya inay dalkaani ay gaalo kusoo duushay ciidamada Amisom iyo dowladahan ay dowladda wada shaqeynta ay leeyihiin oo dhan inay gaalo Islaam kusoo duushay ay tahay dowladdaana ay tahay dowlad sida ah dowladdii arrintaas ma dabagalayaan ma dhageysanayaan. Masaajidii waa masaajid balleeyahay lama kontroolayo mas-uuliyaddaas ayagana qayb bay ka qaadanayaan.
Way aad baad umaadsantahay. Waxaan rabay runtii inaan aada u fahmo Macalin Saciid baa u tegaya sideedaba dad ay Shabaabku dhageystaan ama wax ka maqli karaan ama ha noqoto inay fikirkooda bedelaan ama maxaan ku idhaahdaa wadahadal ay galaan sidoodaba ma jirtaa dad culimo ah oo ay dhageysan karaan oo ay ku qanci karaan oo maxaan ku idhaa gartooda geli kara?
Maya culimo ma leh dhimaanta u shiiqa oo maaragtay wax ka maqlaan ma jirin. Ka kale xataa dad aragti leh maanta ama tawajuhi ma aha nimanka wahaabiyana ma aha maarata xataa markii la tasliifinaya dadka markii la qabqaybinaya maarata nimankan xataa islaamiyiin markii laga hadlayo in meelahaas looga hadlamo waa nimanku waa in lagaala gaynis marka laga hadlayo maarata iyo bragatrogi waxa noocaas marka laga hadlayo lagu dawaa nimankan wixii ku lihiin daalibaana hoosta hoostina waxa maarata sheeg amiirnu waa ninkii liiraal maarata sheeg amiirka daaliban amiirka daaliban dowladda Iiraan waxa uu maalay soo noqdaa wuxuu ka dowladda diriska inuu nabad ku noolaado ogol yahay madaxweynaha qadar oo ammaan waaye maxaa maarata dowladda ku tafsiiris alqaacida maarata ii sheeg farcooda hadda maqribi jooga ninka la yidhaahda Yuusuf Cunaabi darad wuxuu taxsiinaya ninka la yidhaahda maxamed Yuusuf aw intaqaadka markii la yihiin makaan wax intaqaada male nimankan waa niman gaangisa lacagta dhaqaalaha maarata Soomaalida ay ka qaadaan ay maarata meesha u joogaan bis sanawiyin nimanka wax ka qaaday maarata boqol kun wax ka badan ee dadka aruuriyaan marka nin diini ah ma aha shaqay wax ka maqlaana ma jiro maanta waxay jecel yihiin waxu idinka sheegay maarata way soo qaataan ama shiiq ha noqdo ama maarata wax horba lugaa waa ka idin leenin ku dambuunyaan waa bis mujarad maarata ii sheegay boynti ama inuu ku in maarata ii sheegay ku waafaqo way soo qaadanayaan laakiin shiiq male xataa meel culimo la yaqaan maanta bani joogaan joogo wax kama dhegeystaan.
Marka maxaa lagu bedeli karaa dhalinyarada la jirta maxaa fikirkaas looga bedeli karaa?
Horta maaragtay nimankan dad badan ku dadaalaya dad badan oo dowladda ay ugu horreysay ku dadaala maaragtay waxay la joojiyay matala maanta maaragtay xabsiyada oo kale markii la qabtay la yeenay jaamacadooda waxaa loo furay meel lagu dhaqanceliyay si walba loola hadlay eegaka masuuliyiinta leenta ka daayaan marka hadda wixii ka dambeeyay eega ma naf badneyna maaragtay shay magaalooyinka dhowrka magaalo haysaan laga saaro xal kale ma leh.
Xuseen Shaacali
waa maasan tahay runtii waa dood aada u muhiima nimankan Shabaab horta niman anta intellectual waaye diinta un waa waxay u tahay miinskii ay wax ku heli lahaayeen uma adeegaan diin. Dhalinyarada iyaga la joogtana waxay ka ilaaliyaan aragtiyada diimeed oo inta ay u sheegaan ka baxsan waxyaabaha ay iyagu sheegaan waxaanan ahayn iyo sheekhi aan sheegi karin iyagu magacyihii ula baxeen sheekhyadaas waa sheekhiyo xunxun oo maaragtay cadowga ku biiray niman culimo ah oo aada u yar oo aada u tiro yar ayaa xaggooda ku haray oo aan hadda waayadan dhan la maqlin hoostooda ku nool afkooda gaabsaday waagii hore xoog u taageeri jiray laakiin hadda meelaha ay ku nool yihiin casharo iyo wax lamida kusoo hararay inay ka bixiyaan. Marka si guud Shabaab waa niman horta anti intellectual ah, waa niman fashista oo anti intellectual ah. Labo sidee marka looga soo bixin karaa? Waxaan u malaynayaa waxay u baahan tahay in horta la gaari karo dadka iyaga aaminsan, inkastoo nambarku yaraanayo haddana waa in la gaari karo oo eriyooyinka ay ku nool yihiin la gaarsiiyo waxyaabahan raadiyayaasha iyo telecommunicationka wax la isugu sheego. For example haddaan tusaale kuusoo geliyo dhalinyarada kasoo baxda sida aysan uga warqabin waxa banaanka ka jira ayaa waxay tahay markii ay yimaadaan waxyaabaha ugu horreysa oo ay la yaabi jireen waxay ahayd inay ummadda ay u yimaanayaan inay ummad muslimiina oo masaajidada gasha oo aadaan iyo markay maqlaan la yaabaan. Marka micneheeda waxay tahay inaanan la gaarin xaggooda dadka la jooga in la gaarsiiyo fariimo si allaala sida lagu gaarsiin karo oo tiknolojiyada casriga ah oo ay culummada iyo dadka soomaalida oo waxgaradka oo dhan ay fariimahooda gaarsiin karaan waa qodob ka mida qodobada lagu soo dhaweyn karo dhallinyaradaas la joogta iyaga.
Way aad baad u mahadsan tahay Sicido. Waxaynu ku jirnaa gabagabadii mas-uuliyadda koowaadna waxaa iskale baa la yidhi qoyska iyo waalidka. Hadda gabadhaadu Siriyay tagtay, maskaxdaa laga bedelay, halkaasaa la geeyey, hadda inay soo laabato ayay rabtaa. Maxay tahay waayo aragnimada adi aad baratay waalid ahaan ee aad la wadaagi lahayd waalidiinta kale?
Horta waayo aragnimadeyda waxay keentay horta hore ilmaha kan la qalday mar walba ay xagga riisanka ma ka foga, xagga dareenkana kama foga. Marka in loo adeegsado riisan iyo caadifad ayay muhiim ay tahay in haddayba dowlad tahay iyo hadday waalid tahayba loo adeegsado si loo soo cesho oo loogu soo cesho jidkii saxa ahaa inay muhiim tahay, oo aynaan jarin oo aynaan dhihin ama waa calsi waalideyn ama waa dad xagjiro lagu shaabadeeyo weligood aan ka fuqaynin. Dee mabaadiida dadka waa gala waana ka baxaa. In la aaminsan yahay in hadday qaldameen ay soo noqon karaan, allahu subxaanahu watacaala ayaa yiraahay ciddii qaldantay ee tooba dhahdo soo noqoto waa cafiye. Marka sabab aynan dowladdeenii aynan u fidin karin ma jirto cafiskii. Marka ilmahan ilmo la qalbi inay yihiin, waxaan ka codsanaynaa dowladdeenii inay u fahmaan dadkan dad ay soo noqday oo toobo keenay oo jidkii saxda ahaa loo nuuriyo keliya ay u baahan yihiin. Habkii saxay u fakerin lahaayeen in loo ifiyo keliya u baahan yihiin. Inay fahmaan atiic Allah wa atiic Rasuul wa ulil amri minkum muhiim inay tahay. In ay fahmaan diinta mid waa mid caqiidadoodii Ilaahay ayaga ku xirmaayeen jannada raadiska ku ahaayeen, iyo dowladda inay tahay siyaasad iyo dowladna ay tahay heshiis bulsho dhexgalay bulsho dhexmartay, ama kooda diinta haysta iyo kan diinta haysaninba heshiis bulsho dhexmartay ay tahay, heshiiskana la ixtiraamo in diinteenu sheegayso iclaaminayso.
Macalin Siciid, xalku muxuu yahay?
Xalka waa nankaan maaragtay heshiin xoogdanka looga saaro dowladda intii maaragtay heshiin loogu talagalay in ka badalo dadaash way faraagushay. Niman maaragtay sheeg xabad ku riday dowladda la qabtay dhaawaca maaragtay sheeg wuxuu ahaa dowladda u samaystay soo qabatay meel dadka lagu dhaqdha celiyo wax lagu baro oo maxuu ahaa sheeg tacliim loogu sameeyaa maaragtay sheeg maxaa dowladda samaystay kuwooda la qabtay ayaga xabsiyadooda maaragtay sheeg ayaa ka waran maaragtay dadkii qabtaan si ula tacaamulaan waa ninka xabsigooda gal uu ka daran yahay tiraamini kale. Marka waxaa laleeyay dadka qaar waxa leeyay waxa loo sheego
su-aasha aan rabay inaan ku weydiiyo Siciid waxa weeye, adiga sii wada soona koob fadlan, waxaad tiri nimankan in awood loo adeegsado weeye, laakiin adiga waad ka tirsanaan jirtay awood miyaad ku timid mise waad isbedeshay? Bal taas ka hadal, maxaa tusaale u noqon kara oo adigu aad kaga soo baxday oo dhallinyarada kale ee ku hadhay ay samayn karaan?
waxaan ku qancay ninka ninku daran ay yihiin waa la niqaashay kuwa iyaguna waxa baa la niqaashay waa kalaha la waxa inay saxay dadka muslimiinta la tafsiirinayo iyo waayeelka la dilay iyo dumarkan caruurta maanta in xabad lagu wado islaamshiida jira in la dilo gabar garoo oo maskiin maa ciyaalka u kirsanaysa in la dilo warkan maaragtay shaftaan ha loo dhaamo.
Waaye Sheekh Maxamed, hadalka ugu dambeeya adaan ku siinayaa mas-uuliyadaha maaragtay loo baahan yahay in la qaado si arrintan wax looga bedelo.
Okay, aad baad u mahadsantahay Haaruun. Horta barnaamijkan wuxuu u baahan yahay dad aqoon u leh nimankani aas-aaskoodii iyo meeshay kasoo baxeen waxay yihiin og fasalo ahla digna kuntu walaa taclamuhum ilaah yiri waxaanu dhaqan lahay dadka yaqaan hala weydiiyo. Aniga waxaan qabaa saddex qodob haddii la helo barnaamijkani in xal laga gaarayo. Laba qodob waa labadii qodob oo Sayidina Cali ibn Abi Talib nimankani meeshay kasoo aas-aasmeen uu u maray oo ah kow in culimada iyo dowladdu intaba isla qaataan in bulshada la wacyigeliyo diinta iyo axaadiisii rasuulka saxda ahayd buwaagan yaryarta oo lasoo qaaday in dadka looga digo oo tawxiidka faraha badan iyo diintan faraha badan oo aanan aqoon oo kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ahayn ay ku qoran tahay sidii loo cerib tiri lahaa. Iskuulaadkii bay taallaa, iskuulaadka meelaha caruurta laga sameeyay ka mid tahay weyida qeybta tarbiyada ayaa laga sameeyaa. Marka jiid ahaan markaan kusoo koobo, cali ibn abi daalib markii khawaarijta ay dhinac u urureen, cabdulaahi ibn cabaas baa loo diray, waa la waxyigeliyey, diintii rasmiga ahayd baa loo sheegay, waxay wadaan inaysan sax ahayn baa loo sheegay, in culimo iyo waalid iyo dowladduba ay wacyigelin iyo dabagal kubahan yaryar oo dadka lagu fidnaynay lasoo abtiro waa qodob. Qodobka labaad, intii yaroo soo harto awood baa lagu maqoonin karaa. cali ibn abi daalib markii intii badnayd la wacyigeliyey oo cabdulaahi ibn cabaas loo diray, inta soo hartay baa laga diray khawaarij xilliga ciidaa.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas. waxaan u mahad celinayaa sheekh maxamed xuseen alqaadi, guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo, xuseen sheekh cali, madaxa macadka hiraal institute, hooyo siciido, iyo macalin siciid cabdulla dilib oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab balse haatan ka soo goostay. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
haarun macruuf ayaa barnaamijkaasina la socodsiinayay. halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a dhegaystayaal. markan ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka, xuseen saxnuuni ayaa qaahira ka soo diyaariyey.
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo aan toddobaadkan ku eegeyno xiisadaha weli ka alowsan dalkaasi suudaan. golaha milatariga ku meelgaarka ee dalka suudaan ayaa sheegay saraakiil ka tirsan ciidanka inay qorsheynayeen inay afgembi ka sameeyaan dalka suudaan si ay u carqaladeeyaan heshiiska siyaasadeed ee waddankaasi. jenaraal jamaal cumar oo ka tirsan golaha milatariga ayaa tv-ga qaranka dalka suudaan ka sheegay in la xirxiray 12 sarkaal iyo 4 ka mid ah ciidankaasi kadib markii lagu helay qorshe ah inay afgembi ay ka sameeyaan dalka, waxaana loo gudbinayaa buu yidhi maxkamadda cadaaladda. golaha milatariga suudaan ayaa sidoo kale si adag u sheegay in tartanka xukunka dalka inuu ahaado keliya dhinaca doorashooyinka balse lama aqbalayo afgembi baa lagu yidhi war ka soo baxay hoggaanka sare ee golaha milatariga ee xukuumad dalkaasi. xariga saraakiishaasi iyo iskudayga afgembiga ee ka dhacay dalka suudaan ayaa xiisad siyaasadeed oo hor leh ka abuuray waddankaasi. haddaba cabdisamed sheekh cabdilaahi oo ka faallooda arrimaha carabta iyo afrika ayaan weydiiyey sida uu arko xiisadda ku aadan iskudayga afgembiga ee ka dhacay dalkaasi.
run ahaantii dalka suudaan iyadoo ay ka taagnayd xiisado adag ayaa dhinacyada siyaasadda ayay saraakiil ka tirsan milatariga isku dayeen inay dalkaasi ka sameeyaan afgembi taasi oo si talada oo dhan ay ula wareegaan meesha looga saaro wadahadalladii iyo heshiiskii ka dhexeeyey kacdoonka wadayaasha golaha milatariga. sidaa daraaddeed golaha sare ee milatariga oo hadda xukuumadda talada haysa isaga oo ka duulaya siday ila tahay sharciyada iyo aqoonsiga suudaan ay ka haysato caalamka ayay joojiyeen afgembigaasi waxayna xirxireen 12 ka mid ah saraakiisha milatariga iyaga oo ku hawlanaa afgembi. arrintaa waxaa lala xidhiidhin karaa waa tallaabo dawo ah ama xal u noqonaysa dalka suudaan sababtoo ah dhowaan ayay milatariga iyo qolyaha isbedeldoonka ah ay kala seexdeen heshiis dalkaasi looga saarayo xilliga kala guurka ah. aniga sida ila tahay haddii afgembigaasi dhici lahaa waxaa suuragal ahayd in suudaan ay gasho xaalad ama dagaal sukeeye sababta oo ah way adkaan lahayd in shacabka qaybo ka mid ah ay aqbalaan afgembiga oo ka dhici lahaa dalka dhammaantii. ugu dambeyn waxaa si weyn u aaminsanahay in suudaan uu ka jiro wacyi ah in la aqbali doonin milatari iyo weliba in awoodda siyaasadda ay dad gaari gacanta u gasho ama ay maamulaan shaqsiyaad ka mid ah ciidamada.
iskudayga afgembiga iyo xariga saraakiisha ciidamada milatariga ayaa ku soo beegmaya xili kooxaha isbedel doonka iyo golaha milatariga maalintii jimcaha ay ku heshiiyeen in la dhiso gole hogaamiya dalkaasi oo ay ku wada jiraan milatariga iyo siyaasiyiinta rayidka ahi kaasoo dalkaasi maamulaya muddo 3 sano ah. sidoo kale labada dhinac ayaa ku heshiiyey in dib loo dhigo dhismaha golaha baarlamaanka ilaa iyo inta laga dhisayo xukuumad madani ah oo ay ku jiraan dadka aqoonta leh. Golaha militariga iyo kooxaha isbedeldoonka ayaa isla meel dhigay in si rasmi ah loo baaro dhammaan dhacdooyinka kala duwan ee dadka ku geeriyooday ee ka dhacay dalkaasi, gaar ahaan xilliyadii ugu dambeeyey. Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeerayaa xubinta umuuraha Islaamka oo aan ku eegnay xiisadaha weli ka alowsan dalkaasi Suudaan. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
halka aad kala socotaana waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. markana Cameroon, dowladda dalka Cameroon ee galbeedka qaaradda Afrika ayaa bilowday qorshe ay kula dagaalamayso argagixisada, iyadoo dhallinyarada saboolka ah ee ku nool tuulooyinka xuduudda uu dalkaasi la wadaago Nigeria u qaybinaysa riyo iyo ido. Ujeeddada ay dowladdu ka leedahay mashruucan ayaa ah in dhallinyarada laga horjoogsado in ay Boko Haram ugu biiraan shaqo la'aan darteed, xoolahan loo qaybinayana ay ka sameeyaan dakhli iyo nolol. Moki Edwin Kanzeka ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Marau ee waqooyiga Cameroon. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa soo jeedinaya.
dowladda Cameroon ayaa bilowday tallaabadaas xoolo qaybinta ah toddobaadkan oo ay kula dagaalamayso xagjirinta Boko Haram. mas-uuliyiinta dowladda ayaa riyo iyo ido u qaybinaya dhallinyarada ku nool tuulooyinka xadka Cameroon uu la leeyahay dalkaasi Nigeria. barnaamijkan ayaa ujeedadiisu ay tahay in dhallinyaradaasi xoolahaasi la siiyo si looga hortago xeeladaha ay mintidinta Boko Haram ay ku askareynayaan dhallinyaradaasi. Amur Nafisatu waa gabar 17 jir oo ku nool tuulada Sarag, waxaana ay heshay laba neef oo ida.
Nafisatu waxa ay sheegtay inay rajeynayso inay hesho ido ilmo ah oo iibsan karto si ay isaga bixiso qarashka dugsiga ay dhigato, iyada oo ay tahay qofka keliya ee dar yeesha nolosheeda kadib markii ay dhinteen aabaheed iyo hooyadeedba.
Nafisatu aabaheed iyo hooyadeed waxay ku jireen 20 qof oo Boko Haram ay dishay kadib markii ay weerartay tuulada sanadkii 2017, kuna qasabtay Nafisatu. Toddobaad kadib weerarkaasi ayaa Nafisatu walaasheed keliya oo la dhalatay waxay ku dhimatay qarax ismiidaamin ahaa ee masaajid ku yaala tuulada Kolofata, gabadhaasi oo ay askaraysay kooxda Boko Haram ayaa waxa ay markii hore u ballanqaaday in ay siinayaan shaqo guri nadiifisa, kadibna waxa ay ku qasbeen inay ismidaamiso. dowladda Cameroon ayaa waxa ay qorshe ugu jirtaa inay qaybiso ilaa iyo 60,000 oo ido iyo riyo isugu jira. wasiirka xanaanada xoolaha oo loo yaqaano oo keliya Dr. Taiga ayaa waxa uu sheegay in xoolahaasi la siinayo dadka ay Boko Haram dhibaataysay.
Il s'agit à travers ces actifs productifs d'aider les familles vulnérables.
Wuxuu sheegay in qorshahan uu yahay mid waxtar leh oo lagu caawinayo qoysaska saboolka ah oo awood u siinaya inay lacag helaan. wuxuuna intaasi ku daray Dr. Taiga in ay dabooli doonaan baahida asaasiga ee qoysaska baylaxsan, ayna daryeel u fidin doonaan si ay uga fogaadaan wixii wax u dhimaya nabadda oo keeni kara fowdo. guddiga harada Chad oo ka kooban 8 xubnood oo dalalka gobolka oo dalka Cameroon uu ka mid yahay ayaa sheegay in meelaha ay Boko Haram weerarada ka geysato qaarkood ay ka jirto shaqo la'aan aad u sarreysa oo ah
90%.
guddoomiyaha gobolka waqooyiga fog ee Cameroon Bakari ayaa xusay in sanadkii lasoo dhaafay aanay dhicin weeraro waaweyn oo Boko Harama, laakiin uu sheegay in kooxdu weli ay dad qoranayso, militariguna uu ku jiro feejignaan.
Nous appelons les populations à plus de vigilance. Parce que les gens ont tendance à penser que Boko Haram...
Bikiri waxa uu sheegay in shacabka ay tahay inay feejignaadaan, sababtuna ay tahay in Boko Haram ay qoranayaan dhallinyarada shaqo la'aanta, iyaga oo ku sabsabanaya ballanqaadyo ay ku wanaajinayaan xaaladooda nololeed. wuxuu intaasi ku daray inay tahay in dib loo howlgeliyo milishiyaadka tuulada si ay ula shaqeeyaan iskaashina ula yeeshaan militariga, saraakiisha, odayaal dhaqameedka iyo weliba wadaadada. Wuxuu kaloo sheegay inay wadaagi karaan xogaha waxyaabaha laga shakiyo ee carqaladayn kara nolosha oo dib ugu soo noqonaysa magaalooyinka iyo tuulooyinka.
Travailler avec soit la gendarmerie soit avec le commissariat pour un minimum de sécurité.
Warbixintii wariyaha VOA Moki Edwin uu ka soo diray Maroua ee waddanka Cameroon waxaa inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduri. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa heesta deeqa iyo fanaanka Kaskay.
deeqa iyo codkii macaanaa Kaskay ayaa intaa waxaanu kaga gudbaynaa heestaasi iyo weliba idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kukaytan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim.